กับนายเจคอบเจลูรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนประเทศกรีซว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับความสามารถของยุโรปที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตรัฐมนตรีคลังสหรัฐเดินทางไปเยือนกรีซซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการด้านการเงินของยุโรปเมื่อปี2552หลังการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 ที่กรุงมอสโกแล้วโดยในที่ประชุมดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 ให้สัญญาว่าจะใช้นโยบายที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการควบคุมปัญหางบประมาณขาดดุลทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนายเจคอบเจลูรัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็นหนึ่งในบรรดารัฐมนตรีคลังของสมาชิกกลุ่ม G20 ที่เสนอให้ประเทศในสหภาพยุโรปปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องการมุ่งตัดงบประมาณที่เยอรมนีเป็นผู้ผลักดันอยู่ในขณะนี้เพื่อมุ่งสร้างวินัยด้านการคลังแต่นโยบายตัดงบประมาณที่เยอรมนีสนับสนุนดังกล่าวถูกตำหนิวิจารณ์ว่าเป็นต้นเหตุที่มาของปัญหาว่างงานในระดับสูงในประเทศกรีซและทำให้กรีซตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นปีที่6ติดต่อกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวด้วยว่าการเข้าเกี่ยวข้องร่วมมือกับยุโรปนับเป็นภารกิจที่สำคัญอันดับสูงของตนเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นผูกพันอย่างแยกไม่ออกกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวรวมทั้งการสร้างงานนั้นจะเป็นจุดเน้นที่สำคัญของการดำเนินงานในอนาคตครับจากยุโรปไปที่จีนนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางของจีนประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพื่อมุ่งปรับให้ระบบการเงินของจีนมีลักษณะที่เป็นตลาดเสรีมากขึ้นโดยเมื่อวันศุกร์ธนาคารชาติของจีนประกาศยกเลิกการกำหนดอัตราขั้นต่ำสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยกับผู้กู้ยืมเพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆในประเทศจีนสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อการกู้ยืมตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้เองมาตรการดังกล่าวนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาแต่ไม่มีผลรวมถึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวเพื่อการซื้อบ้านทางนี้เพื่อป้องกันการเก่งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์มองกันว่าการปรับนโยบายการเงินเรื่องนี้ของจีนเป็นความพยายามเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการเปิดเสรีเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในประเทศจีนนี้อาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการควบคุมการนำเงินทุนเข้าและออกจากประเทศจีนได้ในที่สุดการเปิดเสรีเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนี้นับเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเรื่องแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้ครับส่วนในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวชมเชยวุฒิสภาสหรัฐที่ลงมติรับรองการเสนอชื่อนายริชคอร์ทเรย์ให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตช่อฉนต่อผู้ใช้บริการด้านการเงินของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านับตั้งแต่สำนักงานดังกล่าวเริ่มทำงานเมื่อ2ปีที่แล้วมีผู้บริโภคชาวอเมริกันราว6ล้านคนได้เงินคืนจากบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการเงินในทางช่อฉนไปแล้วรวมกว่า400ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับขยับไปที่อินเดียนะครับรายงานของธนาคารโลกซึ่งรัฐบาลอินเดียจ้างให้จัดทำเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียเตือนว่าอินเดียไม่ควรและไม่สามารถใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจบนหลักการที่มุ่งจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวในขณะนี้แล้วค่อยหวนกลับมาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในภายหลังได้โดยรายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ได้พบว่ามูลค่าหรือความเสียหายจากความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมของอินเดียในแต่ละปีนั้นตกราว 80,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5.7% ของผลผลิต GDP ของอินเดียเองรายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ให้ตัวเลขด้วยว่าเกือบ 25% ของการเสียชีวิตในวัยเด็กของชาวอินเดียนั้นมีสาเหตุที่มาจากความเสื่อมโทรมด้านสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำและระบบสุขาภิบาลนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้ชี้ว่าการลดมลภาวะในอากาศของอินเดียลง 30% จะทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของอินเดียลดลงเพียงแค่ 0.7% เท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ Warner Brothers ของสหรัฐมีแผนจะสร้างภาพยนตร์แนวแอคชั่นเรื่องใหม่ซึ่งจะนำออกฉายในช่วงฤดูร้อนกลางปี2558หรืออีก2ปีต่อจากนี้โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำซูเปอร์ฮีโร่2คนคือซูเปอร์แมนกับแบทแมนมาร่วมแสดงในเรื่องเดียวกัน และผู้กำกับหนังใหม่ซึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนี้ก็คือแซ็กสไนเดอร์ผู้กำกับ Man of Steel หรือซุปเปอร์แมนตอนใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่งเข้าฉายในสหรัฐและทำรายได้ไปแล้วราว285ล้านดอลลาร์ครับคำถามในขณะนี้ก็คือว่าใครจะเป็นดาราผู้แสดงนำในบทของซุปเปอร์แมนกับแบทแมนในภาพยนตร์ตอนใหม่นี้และถึงจะยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดก็ตามแต่ก็น่าจะเชื่อแน่ได้ว่าคงไม่ใช่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์อย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากภาพลักษณ์ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์จะผูกพันอย่างแยกไม่ออกกับไอรอนแมนซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งอยู่แล้วรายงานอีกด้านหนึ่งระบุว่าตอนนี้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เป็นดาราชายผู้มีรายได้จากการแสดงภาพยนตร์สูงสุดในขณะนี้คือรวมถึง75ล้านดอลลาร์จากบทบาทของเขาใน Iron Man และใน The Avengers ดังนั้นจึงคาดได้ว่าบริษัท Warner Brothers คงจะไม่สู้ค่าตัว Robert Downey Jr. นี้อย่างค่อนข้างแน่นอนครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทร